Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei atkal satikšanās. Un mums šai rītā tik skaisti atkal satikšanās ar maestro, ar Raimondu Paulu.
Tas ir cilvēks, kurš iedvesmo mūziķus, man liekas, jau sanāk kādu 6 gadu desmitus vismaz. Turklāt katru reizi pamanās arī uzaicināt uz sadarbību kādu jaunu daudzsološu mūziķu, kuram pēc tam karjera aiziet uz urrā. Es neesmu sastaps nevienu, kurš pēc tam tā arī pazust un nekļūs ne par ko. Tā kā maestro ir fantastiska muzikālā oža uz jaunajiem talantiem.
Raimonda Paula mūzika pazīst visā pasaulē, koncerts sniegti, albumi un dziesmas izdot visās gan Austrumeiropas valstīs, gan Somijā, ASV, Kanādā, Japānā, Izraēlā un tā tālāk un tā tālāk. Un tulkotas ir dziesmas pēc tam krievu, somu, japāņu, itāliešu, vācu, angļu un citās valodās.
Tu aizmirsti korejiešu valodu.
Jā, starp citu pareizi, jā. Tapusī mūzika radio uzvedumiem, raidlugām, vairāk nekā 30 filmām. Nu, to vidū, piemēram, vecie labie Vella Kalpi, Vella Dzirnavās, Melnā Veža spīlēs dāvanu vientuļai sievietei, limuzīnas Jāņaknakts krāsā un vēl. Iznākuši vairāk nekā 80 albumu ar dziesmām un instrumentālo
80.
mūziku.
80?
Jā, un maestro katru gadu veido arī solo koncertu programmas, sadarbojas ar jauniem muzikāliem talantiem un koncertē gan pašmājas, gan ārzemēs.
Vārdu sakot, cilvēks, kurš Latvijas mūzikā, es teiktu, ir ieņems unikālu vietu. Un mēs arī lepojamies ar to, ka Raimonda Paula ļoti labprāt spēlējam regulāri un jau no pašas pirmās radios konto skanēšanas dienas, tātad pēdējos 26,5 gadus. Un arī šodien mēs gribējām Raimondam Paulam pajautāt, lai viņš pats pastāsta par to, kas viņš ir mūzikā, kā viņš tur jūtas un kas ir tās, viņaprāt, nozīmīgākās dziesmas, ko viņš ir sarakstījis. Tā sarunā, Raimonds Pauls sarunā ar mūsu kolēģi Elītu Margu.
Tā man biogrāfija jau ir diezgan gara. Es esmu jau no 50 gadiem saistīts galvenokārt dabīgā Latvijas rādio ar pirmajiem arī latviešu, tā sauktās vieglās mūzikas, jau populārās mūzikas ieraksti. Jau kā viņi, viena daļa viņi sauc par šlāgeru mūziku, padomu laikā to sauc vispār par estrādes mūziku un tā tālāk. Bija skaidrs, ka pirmā dziesma, par ko man vienmēr visvairāk, teiksim, ir atgādinājuši, tā ir nelaimīga mežrozīte, ja, kas, ko it kā sākas, tas ir Alfreds Krūku. Pēc tam sākās periods, kad parādījās Jānis Peters un parādījās jau Viktors Lapčenoks ar Noru Bumbieru. Nu, es uzskatu viņus vienu no visizcilākiem latviešu dziedātājiem. Un arī Viktors pirmais dziedājis šo dziesmu zilā. Viņš ir vairāk iedziedājis ļoti, ļoti labs. viņa izpildīts numurs, ja, kam sekoja cikls ar Dainas Avotiņas vārdiem. Pēc man tāda sarežģīta mūzika, kur ir tāda dziesma kā Ēdels naktī. Pēc tam jau sāk parādīties tā sauktie dziedošie aktieri. Viens no tādiem, teiksim, veiksmīgākiem izpildījumam bija Andra Bērziņa, Imants Ziedons, Svetvakar.
Nu tā, Raimonds Pauls par savu daļradu un nozīmīgākajiem skaņdarbiem.
Mēs pēc brīža arī svētvakar varētu nospēlēt, vai ne, Valdi? Andra Bērziņa izpildījumā. Bet mums ir jautājums tev, radios konto klausītāji, vai tev ir kāds stāsts, kas saistās ar kādu Raimonda Paula dziesmu, ar kādu skaņdarbu? Padalies 27222855 ir izziņa un WhatsApp ziņa numurs radios konto studijā un mūsu e-pasta adrese studija@radioskonto.lv.
Redījums Mūzikas graudi Latvijas maizē atkal satikšanās tapis sadarbībā ar Nepl P sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.
Raimonds Pauls, Andris Bērziņš, svētvakars. Maestro piemīt fantastiski spēja rakstīt brīnišķīgas melodijas, bet dažas no tām tiešām kļūst par tādiem monumentāliem darbiem. 9.26. Ieraksts pirms kādiem 9 gadiem. YouTube 3 miljonu skatījumu. Raimonds Pauls, Imants Ziedonis. Svētvakars.
Šī dieva zeme